Радио К2.
С мен Клара Маринова.
Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици за проблемите на нашите дни и на нашия живот. Първият ми събеседник днес е Станислав Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Господин Иванов, днес бурно заседание в Народното събрание. Какъв е вашия коментар?
Бурни дебати по-скоро.
Моля?
Бурни дебати бяха по-скоро.
Да.
Да, наистина, аз не разбрах защо колегите искат този вод на недоверие срещу господин Главчев, тъй като първо мотивите им не бяха точни, второ вчерашния ден допускаха грешка, опитаха се да внесат законопроекта без мотиви, наложиш се втори път да ходят, защото първият път, когато всички журналисти разбраха, че е внесен вота на недоверие, се оказа, че не може да го внесе, защото нямат мотиви. След това втори път се наложи да ходят,
да
с мотиви. Въобще много хаотични действия, които са излишни според мен. Беше Народното събрание да си върши работа да гледа законопроектите, да се занимаваме с удовлетворяването на някакви политически представствия на група хора, които мисля, че не е допустимо нещо.
Да.
Така го приемат те и така да става.
Сега, нали, за мен нямате съмнение, че не съм адвокат на никого.
Да.
Защото с вас се познаваме като вие като политик, аз като журналист много отдавна.
Да.
Господин Иванов, обезпокоително е, че в Народното събрание дълго време не се работи. Това е обезпокоително. 23 минути заседание, това е ужасно лошо. Не за някой друг. За вас, представителите на законодателната власт, вие сте първата власт в България. Час по-скоро трябва да започнете с законодателната дейност, но преди това, това не е ваша вина, а на правителството трябва да имате управленската програма. Омръзна ми от няколко седмици да питам непрекъснато защо няма управленска програма. Защо правителството беше избрано без управленска програма? Докато не вие дадат на вас законодателите управленската си програма, вие ще се чудите точно така как да отговаряте на въпросите на гражданите защо не работи Народното събрание. Какви са сроковете? Кога ще ви представят своята управленска програма?
Вижте, управленската програма ние знаем, която е подписана между...
Не, това е споразумение на базата на едни предварителни лозунги,
да,
които се дигат. Аз питам за истинската управленска програма с срокове, цели, задачи и всичко подредено по дни в график.
Вижте,
да,
по принцип право да внасят законопроекти в Народното събрание имат народните представители и Министерски съвет. В момента обаче има нещо, което трябва да го изясним преди да ви отговоря на въпроса.
Да.
От две седмици имаме комисии. Без да мине през комисии...
Ема две седмици минаха да е, точно така.
Законопроекта не може да се гледа в зала.
Така е.
Значи за две седмици няма как да се изгледат законопроекти. Сега изгледахме днес закона за концесиите в Комисията по околната среда и водите.
Да.
Следващата се. Утре ще го гледаме на извънредно заседание закона в Комисията по транспорт.
Е, браво.
Ще го внесеме в сряда.
Така.
В следващата седмица, понеделник или във вторник, ще входираме законопроекта за движение по пътищата, който касае във връзка с съботната среща при премиера на ресорните министри, които отговарят за транспорта. Направени са промените, ще го внесеме. Поток е подписане, ще го внесеме. Просто за 10 дни няма нужда да се всява такава паника, че парламента не работил от 2 месеца. Госпожа Нинова първо казваше 2 месеца, сега ги намали на 6 седмици. Най-накрая се окаже, че наистина две седмици само е имало възможност да се работи, защото без комисиите няма как да се случат нещата. От една страна. От друга страна, днес господин Лазаров го каза, трябваше ли да направим както го направиха те 42-то народно събрание, да създадем една комисия за правилника, която да промени...
Това също беше безобразие тогава, да.
Да. Беше трябва да направим.
Аз много преди Нинова Ви питам вас, политиците, и в радиото, и в телевизията, в която работя, за управленската програма. Имате ли управленска програма? Вие, народните представители, сте много интелигентни политици и знаете много добре какви законопроекти да внасяте. Няма ли обаче управленската програма? Много трудно се работи в Народното събрание, защото няма как. Трябва да признаем, че основният вносител на законопроекти е Министерския съвет. Сега, напълно съм съгласна с вас.
И трябва да минат през комисии.
Така, напълно съм съгласна с вас, че трябва Министерския съвет да има активна дейност и комисиите да дебатират по законопроектите. Сега, много ми е неудобно, но трябва да ви попитам, защо още в самото начало Народното събрание с одобрение само 22% и неодобрение 66%. Аз лично много се дразня от подобна картина, защото на времето съм била и аз представител на законодателната власт. Много ми е обидно, че такъв нисък рейтинг има Народното събрание и не искам така да бъде. Искам Народното събрание да си има своето завоювано място, което е определено от Конституцията. Кажете ми, моля ви се, какво ще направите, за да може наистина да се вдигне доверието към Народното събрание?
Няма как да вдигнем доверието в Народното събрание.
Защо?
Тези така операция, ако мога да ги кажа,
така?
На опозицията.
Така?
Няма как. Значи, когато хората нямат доверие в една институция, когато хората са така дистанцират от работата на институция, мисля, че право и задължение на всички е да работим за подобряването на работата на тази институция. Те с тези подскачания, с тези безмислени внасяни на вотове, за оставки и така нататък, това са неща, които са деструктивни, според мен. Ако господин Главчев е нарушил правилника, съм съгласен, но аз не виждам с какво той е нарушил правилника. В правилника той няма задължение да следи реда в залата и изказванията на народните представители. Това задължение е вменено на самите народни представители.
Да.
Разбирате ли? Затова считам, че много трудно ние ще възстановим доверието в парламента с тези деструктивни действия с страна на опозицията. За съжаление, мисля, че не разбират.
Да. Айде няколко думи за законодателната дейност. Вие започнахте да говорите във вашата комисия по транспорта и информационните технологии, защото тя е много важна, защото премиера специално обърна внимание на проблемите, с които вие се занимавате, на извънредно заседание, и то в почивен ден. Слушам ви сега за дейността на тази комисия, защото много е важно какво ще сътвори тя.
Една страна трябва премиера на черта така три основни проблема, които възникват при контролните органи на пътя. Първо е камерите преди камерите.
Така?
Знаците преди камерите, обаче, според мен, знаците преди камерите се слагат поради едно тълкователно решение, внесено от докладчик господин Лозан Панов, което според мен не е правилно. То не касае камерите, които засичат движението и скоростта, а касае камерите, които са в автомобилите, за да не могат контролните органи да получават пари и други порочни практики да осъществяват.
Да.
Но той се базира на неправилен член и вменява задължение да има преди всяка камера знак. Но, дори да е така, дори да предположим, че той е прав,
така,
ще съгласяваме и ще ги махнем тези знаци преди камерите. Второто нещо е наредбата за алкохола и за наркотичните вещества. Знаете ли, госпожо Маринова, че има изискване, място, от което се взима кръв, да се третира с някакво вещество, с обоймол и нещо.
Да.
Не точно,
няма значение. Така?
Което 10-15 години е забранено за употреба. Забранено.
Така?
Но го има в наредбата.
Така?
Знаете ли, че съгласно наредбата трябва да се взимат кръвни проби само от бекари, не може да е от сестра?
Да.
Това са недопустими неща, които с новата наредба ще ги изчистим. Това беше втората задача от господин Борисов. И ще може да се работи вече в така по-спокойна обстановка. И да се прилагат нормите на наредбата, на закона, правилно. И третото нещо, което господин Борисов начерта, което ще го оправим с този ЗИД, е това за... има три съдилища, които налагат различно по старите съдилища тактика.
Така?
Това е за камерите, за присъствието или на присъствието на контролния орган, когато се издава фиш.
Да.
И три съдилища има, които имат порочна практика и работят в разрез с закона, според мен, и в противно становище на своите колеги от всички останали съдилища.
Да.
Така че това са трите основни проблема, които начерта господин Борисов, срещу които ние ще се борим с този визит. Мисля, че са правилни и са навременни, защото знаете, че когато имаше камери 2012 година,
така,
бяха намалени загиналите на пътя от 1200 близо ги свалихме на 600, наполовина ги свалихме.
Да.
Но след като дойдоха БСП на власт, не пожелаха да променят законопроекта, закона, защото този проблем го има от 4 години, някъде 4 или 5 години, ако не лъжа помета, вместо те да вземат решение за промяна на закона, го оставиха във вида, в който беше съгласно това становище за това тълкувателно решение за преди всяки знак да има камера, а освен това година и половина нямаше камери.
Камери, въобще. Точно така. Това е големия проблем.
И за това сега се дигнаха толкова много жертвите. Считаме, че по този начин жертвите ще намаляят.
Така.
И ще може да така да имаме по-малко жертви, по-малко ранени и по пътищата. Това е нещо изключително важно преди демографската криза. Това е свързано и с националната сигурност. Въобще е.
Да, един много голям проблем. Той не случайно премиера лично се ангажира с него, защото наистина ние се изтребваме по пътищата повече, отколкото хората загиват в при военни действия.
Да,
това е кошмар
да.
за нашата държава.
Да.
Кажете ми, моля ви, как ще решаваме проблема с тол таксите, винетките в Европа, други изисквания вече, наясно сте, с няколко думи и по този въпрос да ни обясните.
Значи, тол таксата ще бъде тол такса за тежкотоварните автомобили на 3,5 тона,
така?
Защото съгласете се, че не може един чуждестранен автомобил, било камион, рейс, каквото и да било, да плаща 20 лева в България, във всички останали държави да плаща от 70 евро нагоре.
Така?
Поради тази причина, че 20 лева само винетката, ще се направи тол такса, която ще е за изминато разстояние, ще се плащат дължимите суми за преминаване през републиканската пътна мрежа и през магистралите, тировете и тежкотоварните камиони. Има обаче електронна винетка за българските граждани, които ползват леки автомобили. Там цената си остава. И нещата си се запазват в поръчна, който са към момента, така че няма да бъдат ощетени българските граждани.
Тези дни проследих, че в Европа там взимат, има предложение да се вземе решение след няколко години да се премахнат в някои държави. Поначало да се премахнат, в други държави, които ги сме ги въвели след няколко години да се премахнат и винетките. Какво е това изискване?
Ами, не съм запознат, честно казано.
Добре.
И не мога да отговоря, за съжаление, на този въпрос, но
добре,
ще се запозная.
Да преминем към няколко общи въпроса. Беше свикан първия за президентстването на Радев консултативен съвет за национална сигурност. Знаем каква беше темата, но вашия коментар за целта и главните резултати. Основно по линия на това, има ли различие между отделните институции и власти, или общо взето се постигна съгласие по най-важните приоритети на българската сигурност и на българската армия?
Ами, аз считам, че президентът е обединяваща личност,
така?
И той трябва да обединява българските граждани. Не бива да ги разделя по никакъв начин, пък макар би било в сферата на армията, на защитата на българската държава. След като аз знае, че той е пилот, значи, предполагам някакви предизборни обещания към пилотите и така нататък,
така?
Но след като на Консултативния съвет и господин Борисов заяви, че има по-важни неща от това да имаме два нови самолета, мисля, че наистина е така и нещата трябва да се преразгледат. Мисля, че той е разумен човек и ще оцени предложението на ответната страна, говоря за президента и ще да, приеме да, да. Нашите доводи.
Да. Много силно, много силно впечатление прави позицията на Борисов от известно време като балансьор в сегашния парламент. Той започва да се представя като стожер на една нова политика с много по-социален уклон на фона на доста деснеещото иначе правителство. Кажете ми, моля ви, има ли възможности наистина да се осъществява една по-социална политика при положение, че трябва да се извадят от някъде пари?
Ами, значи парите, ясно къде ще дойдат увеличението на пенсиите.
От икономиката трябва да дойдат.
Да, точно така. Това има предвид. 320 милиарда желание на кабинета Борисов в края на 4 годишния мандат да е бюджета на държавата. Мисля, че пари ще има за всички тогава. Ще може да имаме и 2% за отбрана, и увеличение на учителските заплати, увеличение на пенсиите. Всички тези неща, които сме ги обещали, ще бъдат изпълнени. Но първо трябва да продължи развитието на икономиката в етапа, който към момента се развива. Иначе няма как да се случат нещата. Плюс инвалидните пенсии, промяната. Това са мерки, които са заложени. Всички ние и вие ги знаем. И мисля, че мерките са осъществими. Написани са много ясно и точно като срокове, като изпълнение, като параметри, които целим да достигнем. И считам, че нещата са много добри.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам успех.
Благодаря. Успех на вас и вашите слушатели.
Много ви благодаря. Станислав Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.